Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, putem spune că am ajuns la ultimele acorduri ale cântecului de lebădă al Apostolului Pavel. Suntem în capitolul 4 al celei de-a doua epistole adresată lui Timotei și încă analizăm sfaturile pe care apostolul le dă, instruindu-l în ce privește atitudinea și activitatea sa ca slujitor al lui Dumnezeu în ceea ce Pavel descria ca fiind vremurile din urmă. Dragii mei, cred că trebuie să acordăm cu atât mai multă atenție acestor cuvinte, cu cât noi suntem și mai aproape de aceste vremuri din urmă decât era Timotei. De altfel, în descrierea făcută de Pavel zilelor din urmă, am văzut ce mare asemănare există între elementele descrierii și zilele noastre, ceea ce se petrece acum cu noi. Dar, revenind la capitolul 4 al epistolei, ne amintim de primul sfat pe care Pavel îl dă lui Timotei în legătură cu aceste zile: predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Aș ruga să observați că Pavel nu-i spune lui Timotei să predice despre Biblie. Există întotdeauna pericolul de a studia mai mult despre Biblie decât Biblia însăși. În acest caz, nu vom cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Pavel ne spune să predicăm cuvântul, nu doar să vorbim despre el. Apoi, Pavel prezintă și un alt punct subtil. Nu spune să predicăm din cuvânt. El ne spune să luăm un verset din Biblie și să țesem o predică, un mesaj în jurul acestui verset. Cineva spunea că un text este un pretext care este scos din context. Noi nu trebuie să predicăm despre cuvânt sau din cuvânt, ci să predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Aceste îndemnuri, dragi prieteni, impun o anume urgență. Noi trebuie să fim gata oricând să prezentăm oamenilor cuvântul lui Dumnezeu la orice oră din zi și din noapte, în orice fel de condiții. Dar, dragi prieteni, trebuie să vă spun că este nevoie de blândețe și răbdare atunci când vestim cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare slujitor al Domnului care are o funcție de conducere în biserică ar trebui să învețe cuvântul lui Dumnezeu pe membrii congregației, turmei sale. Să mergem acum mai departe. Versetul 3, capitolul 4 al celei de-a doua epistole al Apostolului Pavel către Timotei. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoase, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățături după poftele lor. Va veni o vreme, spune apostolul, când oamenii nu vor mai putea suferi învățătura sănătoasă. Mă întreb dacă nu cumva societatea de astăzi este o societate în care se întâmplă deja acest lucru. Deși suntem încântați și uimiți de numărul mare de oameni care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, în comparație cu întreaga populație, procentul este unul foarte mic. Chiar oamenii care pretind că sunt religioși suportă cu greu învățătura sănătoasă a cuvântului lui Dumnezeu. Nu vor să audă așa ceva. Mă întreb atunci, ce vor să audă? Ei bine, Pavel ne spune ce vor să audă astfel de oameni. Lucruri care vor gâdila urechile. Lucruri care vor constitui învățături ce nu vor amenda niciodată comportamentul lor sau modul lor de viață. Iată ce spune Marvin Vincent despre această afirmație. Vor invita învățători în masă. În vremuri de credință nestatornică, de scepticism și speculații pline de curiozitate pe seama religiei, vor înflori învățătorii de tot felul. Cererea creează oferta. Publicul invită și modelează proprii predicatori. Dacă mulțimea dorește un vițel căruia să-i se închine, se găsește imediat o persoană care să fabrice vițelul și să conducă ritualul. Am încheiat citatul. Acest lucru este cu siguranță adevărat și pentru perioada în care ne aflăm. Există locuri în care se pare că oamenilor care ascultă predicilor nu li se spune decât ce le face plăcere, ca să le gâdile urechile. Clement din Alexandria descrie anumiți învățători în felul următor. Citez. Ei scarpină și gâdilă urechile celor care doresc să fie gâdilați. Unii vin să asculte, nu să învețe. Așa cum noi mergem la teatru pentru plăcere, pentru a ne încânta auzul cu textul piesei pe care o vedem sau cu glasul actorilor care interpretează piesa. Am încheiat citatul. Adică, Acești oameni nu merg la biserică pentru a asculta învățătura sănătoasă. Nu vor să audă cuvântul lui Dumnezeu, vor doar un înlocuitor, un surogat. Warren Wiersbe, un profet al zilelor noastre, spune: sunt din ce în ce mai mulți cei ce vor divertisment religios prezentat de performeri creștini care să le gâdile urechile. Există în bisericile de astăzi o atracție pentru tot felul de noutăți. Filme emoționante, concursuri, muzică ritmată, lumini colorate. Cel care deschide pur și simplu Biblia este respins, în timp ce superficialul animator religios devine o celebritate. Versetul 4 al acestui capitol arată că urechile gâdilate vor deveni curând urechi surde, pe măsură ce oamenii se depărtează de adevăr și încep să creadă tot felul de fabule omenești. Excelentă afirmație. Să vă citesc versetul 4 despre care vorbește Wiersbe. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Adică, oamenii aceștia vor mereu ceva nou, ceva care să-i amuze și să-i facă să se simtă bine. McGee, autorul acestor comentarii, povestește următoarea întâmplare de la începutul lucrării sale în California. Întrebat de un renumit predicator cum îi place în California, McGee a răspuns: îmi place foarte mult, dar am remarcat un fapt interesant. Dacă predic despre cartea Apocalipsa, biserica se umple chiar și la serviciul din mijlocul săptămânii. Dar dacă încep o serie de prelegeri despre cartea Romani, biserica este aproape goală. Am descoperit că unii oameni sunt dispuși să traverseze orașul pentru a veni să asculte un vorbitor care le spune câte fire de păr sunt în coada calului cel roșu din Apocalipsa. Predicatorul i-a spus lui McGee: vei descoperi cu timpul că sunt mult mai mulți cei care vor să afle totul despre Antichrist decât cei care vor să știe totul despre Hristos. Cât adevăr! Este foarte adevărat, dragi prieteni, că multora le place să asculte lucruri neobișnuite, senzaționale, lucruri ieșite din comun. Ei vor să le fie gâdilate urechile, să fie un exercițiu al intelectului predica pe care o ascultă, dar refuze să asculte cuvântul lui Dumnezeu adevărat, cel care adesea amendează comportamentul lor. Sfatul lui Pavel către Timotei: tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Lucrarea unui evanghelist nu era pe vremea aceea ceea ce este ea astăzi. În vremea lui Pavel, evanghelistul era un învățător itinerant, un misionar. Pavel era un astfel de evanghelist. Venise momentul să-i spună lui Timotei să facă lucrarea unui evanghelist așa cum și el o făcuse. Și îl mai îndeamnă să rabde suferințele. Pavel îl avertizează pe Timotei cu privire la suferințele pe care le implică lucrarea de predicare a cuvântului lui Dumnezeu. Fragmentul care urmează este unul deosebit de important, pentru că, practic, este un fel de epitaf pe care Pavel îl scrie pentru el însuși. Vă citesc începând cu versetul 6. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Viața lui Pavel era turnată ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Pavel a mai folosit această metaforă în epistola către Filipeni, pe când era arestat pentru prima dată și credea că îl așteaptă moartea. Chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți, spunea el. Pavel dorea ca viața lui să fie turnată în felul acesta. Ajuns la sfârșitul vieții, putea spune că așa s-a și întâmplat. Dar vă întrebați probabil ce este cu această jertfă de băutură. Dumnezeu n-a dat instrucțiuni exacte cu privire la această jertfă. Totuși, ea este menționată de mai multe ori în cartea Exod și, de asemenea, și în cartea Levitic. Vinul era turnat deasupra jertfei de pe altar. Aceasta fiind fierbinte, când se turna băutura, se ridica un abur. Pur și simplu se evapora și dispărea. Jertfa de băutură se înalță într-un abur. Exact acesta este lucrul pe care vrea să-l spună Pavel aici. mi-am turnat viața ca o jertfă de băutură peste jertfa lui Hristos. Nimic pentru mine, totul pentru El. Viața terestră a lui Pavel urma să dispară în curând și el dorea ca în urma lui să rămână doar Hristos. El să fie înălțat și lăudat și nu persoana sau amintirea persoanei lui Pavel. Atât de mulți creștini își doresc să le rămână numele inscripționat pe zidul unei clădiri sau în anumite documente comemorative. Pe apostolul Pavel nu-l interesau astfel de lucruri. El spune, viața mea este o jertfă de băutură turnată pentru voi. Hristos și nu Pavel este cel ce trebuie înălțat. Putem afirma, dragi prieteni, că avem de-a face cu un fragment foarte bogat în ciuda întinderii sale reduse. Prima parte este o retrospectivă, o privire în trecutul lui Pavel. Cea de-a doua este una proiectivă, în care apostolul, privind spre viitor, spre viața veșnică, în care aștepta cu nerăbdare să intre, oferă dragostea lui, perspectiva lui asupra acestor aspecte. Viața pământească și viața veșnică sunt despărțite de pragul morții, prag de care toți vom trece la un moment dat. Dar iată cum își rezumă Pavel viața. Sunt trei moduri diferite în care el privește la trecutul său. Am luptat lupta cea bună, spune el. Pavel fusese un ostaș foarte bun. Existase o luptă pe care a trebuit să o ducă până la capăt și o biruință de câștigat. La sfârșitul vieții el spune, am fost un ostaș al Mântuitorului meu. Dragii mei, toți credincioșii ar trebui să aibă aceeași poziție. Noi avem de dus o luptă și fiecare creștin trebuie să fie apărătorul cuvântului lui Dumnezeu și să susțină marile adevăruri ale Bibliei. El mai spune, mi-am isprăvit alergarea. Vedeți, viața nu este numai o luptă, este și o cursă sportivă. În acest sens, Pavel era un atlet disciplinat care se străduia mereu să obțină premiul. El încerca să trăiască viața creștină în așa fel încât să nu fie dezaprobat de Dumnezeu. În prima epistolă către Corinteni, în capitolul 9, versetul 27, el spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. În epistola către Evrei, în capitolul 12, citim în primele două versete, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm ținta la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Pavel, acum, la sfârșitul vieții, putea spune, mi-am încheiat cursa, adică împlinise tot ce avusese Dumnezeu în plan pentru el. Un alt lucru pe care îl spune, cel de-al treilea de altfel, am păzit credința. Pavel păzise ce încredințase Dumnezeu. Fusese un bun administrator. Nu s-a bătut niciodată de la aceste mari adevăruri pe care Dumnezeu i-l-a încredințat, învățăturile cuvântului sfânt. Vă propun să ne întoarcem puțin la versetul 6, unde Pavel spune, clipa plecării mele este aproape. În limba greacă, plecare este analuseos, un termen nautic folosit pentru un vapor gata să părăsească portul pentru o călătorie pe mare. Aceasta este o imagine cu totul diferită de cea pe care o au oamenii despre moarte. Auzim cum se spune adesea la mormântări că, în sfârșit, persoana respectivă a ajuns la liman, a ajuns în port. Pavel ne oferă exact contrariul. El spune, am fost legat de port până acum. Și așa este, dragii mei, în această viață. Noi nu am plecat încă nicăieri. Am fost legați de acest pământ. Pentru copilul lui Dumnezeu, însă, moartea este eliberarea din port. De-abia acum începe navigarea în extinsele spații create de Dumnezeu pentru sufletul omului. Este ca și cum Pavel ar spune, nu priviți înfricoșați la execuția mea și nu vă lăsați impresionați de sângele pe care îl veți vedea. Eu sunt ca o corabie care a fost legată în port. Când va veni momentul morții, eu voi fi eliberat și voi putea pleca să fiu cu Hristos, ceea ce va fi cu mult mai bine pentru mine. Pavel, de asemenea, afirmă, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Pavel introduce aici latura pozitivă. El așteaptă cu nerăbdare viitorul. Așteaptă o cunună a neprihănirii. Cununa este o răsplată. Pavel era convins că va primi această răsplată. Noul Testament menționează și în alte locuri astfel de cununi. De exemplu, în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 9, în versetele 24 și 25, citim: Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Acesta este cununa atletului care a fost câștigător în cursa vieții. De asemenea, mai există și cununa câștigătorului de suflete. Cununa menționată în epistola pe care Pavel o adresează filipenilor. Iată ce citim în capitolul 4, versetul 1 al acesteia. De aceea, prea iubiți și mult doriți mei, frați, bucuria și cununa mea. Este dată o cunună, dragi prieteni, pentru rolul jucat în aducerea unor suflete către Domnul Iisus Hristos. Aducerea lor la închinarea înaintea lui Dumnezeu. Pavel are pregătite multe astfel de cununi. Cununa neprihănirii este răsplata pentru o viață sfântă și dreaptă. Și Pavel merită din plin o astfel de cunună. Aceeași cunună pe care Dumnezeu, ne spune Pavel, o va da tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iată de ce, dragii mei, vă provoc, întrebați-vă pe voi înșivă dacă iubiți venirea Domnului Iisus. Ca să iubiți venirea Lui, trebuie să-L iubiți pe El, nu-i așa? I-ați spus vreodată Domnului Iisus că-L iubiți? Eu cred că Pavel îi spunea Domnului în fiecare zi că îl iubește, tocmai pentru că inițial îl prigonise. Pe cei care iubesc venirea Domnului, ne asigură cuvântul său, îi așteaptă o cunună. Cred că această cunună va străluci mai tare decât celelalte. Dar după nota de triumf din versetul precedent, revenim la realitatea dureroasă a situației lui Pavel din acele zile. Caută de vino curând la mine, se adresează el lui Timotei. Oare de ce spune acest lucru? Poate pentru că se simțea singur. Căjdima din dragoste pentru lumea de acum a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Dima se despărțise de Pavel. N-a putut îndura suferința și presiunea prea mare pentru el. Așa că a plecat la Tesalonic, care era la o distanță destul de mare. Aflăm că Tit era în Dalmația. Nu știu dacă ceilalți frați au avut o scuză întemeiată pentru că l-au părăsit pe apostolul Pavel, dar Tit cred că a avut un motiv serios. Probabil Pavel l-a trimis acolo să facă o lucrare în numele lui. Nu știm prea multe despre Crescens pentru a-i lua apărarea, dar Dumnezeu cunoaște motivele fiecăruia. Cert este că Timotei era acum cu mult mai puțin colaboratori în jurul său. Numai Luca este cu mine, spune apostolul, și îl îndeamnă pe Timotei, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci este de folos pentru slujbă. Luca a stat alături de Pavel până la sfârșit. Nu știu dacă vă mai amintiți, dragi prieteni, că la un moment dat Pavel nu l-a luat cu el pe Ioan Marcu în a doua călătorie misionară. Dar Pavel greșise față de Marcu și acum putea spune că acesta era de folos în lucrarea sa. Mă bucur că este menționat aici, printre ultimele cuvinte ale lui Pavel, pentru că altfel am fi înțeles că Pavel păstra resentimente față de Marcu, scriitorul Evangheliei. Dar iată, în lucrarea lui Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu, aceste resentimente nu și-au locul și fiecare poate fi folositor. Spune Pavel în continuare, pe Tihic l-am trimis în Efes. Pavel a trimis pe Tihic la Efes pentru că era păstor al bisericii de acolo. Tihic nu putea rămâne la Roma pentru o durată nedeterminată, pentru că avea o biserică de păstorit. Iată acum una din puținele cereri personale ale lui Pavel. O găsim în versetul 13. Când vei veni, adu mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele din piele. Pavel cere să îi se aducă mantaua pe care o lăsase în Troa. Aceasta ne descoperă un aspect al suferinței lui Pavel. În închisoarea aceea era frig chiar și în lunile de vară. Aceasta este o cerere care ține de nevoia sa fizică de căldură. Dar Pavel mai avea nevoie de ceva. Mai avea nevoie de cărți, mai ales de cele din piele. Avea nevoie de ceva de citit, ceva care să dea de lucru minții. Și acum Pavel recunoaște că nu toți l-au ajutat. Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui, spune el. Desigur, răsplata lui Alexandru nu va fi ceea ce și-ar fi imaginat acesta, adică un lucru bun. Sunt convins că Dumnezeul va judeca pentru ceea ce i-a făcut lui Pavel. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre, îl sfătuiește Pavel pe Timotei. Poate că era unul din acei oameni care în față lingușesc, dar atunci când întorci spatele te lovesc. La întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine, căci toți m-au părăsit. Să nu li se țină socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine, spune Pavel mai departe, și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Pavel îi ceruse lui Timotei mantaua, ceva pentru trupul său, apoi cărțile, ceva pentru mintea sa. Și acum spune ce a avut pentru duhul său. Domnul a stat lângă mine. Într-un fel, Pavel a trecut în revistă toate cele trei domenii în care noi toți oamenii avem diverse nevoi. Cel fizic, cel intelectual și cel spiritual. Este atât de minunat să putem spune, Domnul este cu mine. Am fost izbăviți din gura leului. Pavel, pentru o clipă, scăpase de execuție, dar ea nu era departe. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Pavel avea atât de multă credință în faptul că Dumnezeu va fi cu el întotdeauna și îl va păzi de orice lucru rău. Știa că va fi transferat în împărăția lui Dumnezeu. El își încheie acum scrisoarea către Timotei cu referiri la câțiva prieteni comuni. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila și casei lui Onisifor. Erasta a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Caută de vină înainte de iarnă. Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații îți trimit sănătate. Observați că Pavel îl cheamă din nou pe Timotei să vină să-l viziteze, sublinind că ar fi bine să vină înainte de sosirea iernii. Astfel, dragi prieteni, se încheie extraordinarul cântec de lebăd al apostolului Pavel. Dragii mei, sper că am fost cu toți îmbogățiți de învățăturile pe care Duhul Sfânt ni le-a transmis prin intermediul cuvintelor adresate de apostolul Pavel, prietenului și colaboratorului său, Timotei. Au fost, sunt sigur, foarte multe lucruri care ne-au reținut atenția. Aspecte legate atât de viața personală cât și de cea a bisericii. Aspecte ce au menirea de a ne aduce mai aproape de voia lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să trăim ceea ce am învățat și în felul acesta să facem și mai bine față acestor vremuri din urmă. Fiți binecuvântați, dragii mei!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.